Vítejte u poslechu vysílání rozhovoru Veroniky Rupert, kterým tady začíná právě teď a začíná vůní, což si vy nemůžete u vašich rozhlasových přijímačů, vysílačů asi úplně představit, ale my o těch vůních budeme mluvit celou hodinu. Se mnou ve studiu je totiž osobnost, která probouzí lidské nosy a mění přístup k vůním a čichu. Je to Petra Hlavatá, která je původní profesí farmaceutka, ale na cestách po světě pochopila, že jí nejvíc ze všeho zajímají vonné esence a parfémy. Vedle vlastních linií se věnuje i navrhování přímo na míru osobnostem ze současnosti i z minulosti. A my budeme mluvit o tom, jestli a jak se dá čich naučit a trénovat, jak se tvoří parfém na míru osobnosti a jak vůně souvisí s barvami, vzpomínkami a emocemi. Takže vy se teď můžete v klidu posadit, tak se jako zhluboka nadechnout, zanalyzovat tu vůni kolem sebe a zaposlouchat se do našeho rozhovoru. Doufám, že to, co teď analyzujete, je příjemné. Tady ve je to příjemné, protože Petra Hlavatá už přinesla sebou jeden parfém, který tady rozprášila, takže je to tady opravdu krásné.
Rozhovor Veroniky Rupert na Rádiu Wave.
Petro, vítejte ve studiu Rádia Wave. Pěkný večer.
Pěkný večer.
Vy jste vlastně člověk, který učí lidi cítit a taky navrhuje individuální parfémy. A v jednom rozhovoru jsem četla, že podle toho individuálního parfému vy se toho dozvíte strašně moc o těch lidech, že o sobě ty lidi vlastně tou vůní, kterou mají rádi, prozradí strašně moc. Takže mě by zajímalo, jakou vůni máte ráda vy?
Tak jakou vůni mám ráda já? Já mám ráda vůni, dalo by se říct, vlastně čistoty. Jakékoliv ingredie, když je to autentické. Uh-huh. Třeba lípa, když je to opravdová lípa, nebo mám třeba i ráda třeba i vůně nivei, jsou ty právě vzpomínky na dětství, takové jako čisté vůně. No. To je v současnosti takové moje teď nejvíc, že opravdu hledám tu autentickou čistotu.
No a když k vám někdo takhle přijde a řekne vám, já mám ráda ty čisté vůně, tak co vy o tom člověku v tu chvíli víte? Co já bych z toho mohla jako vy vyčíst? Co vlastně vy se dozvíte z té obliby těch vůní?
No, když přijde někdo úplně individuálně, tak my si musíme srovnat terminologii. Jo, protože to, co já nazývám čistým, on může nazývat třeba špinavým. Protože opravdu pojmenovat to, co cítím, je to nejtěžší.
Takže nejdřív se domluvit, co je vlastně...
Co je ta čistota? Čili já mu ze své sbírky těch v uvozovkách čistých vůní nabídnu a když on řekne, toto je to, co mě zajímá, tak můžem začít.
No a co vy se všechno můžete dozvědět tady o tom člověku? Kromě toho, že se třeba rád myje nebo má rád čistotu.
No, já je nějak jako hygienicky neprověřuju, jak moc se myjí nebo nemyjí, ale možná takové jako nejdůležitější, že já vlastně zjistím, jak velkou on má fantazii a představivost, jak moc je schopný popsat ty tóny, jo. Vlastně zjišťujeme, jakou má kapacitu, protože někdo opravdu pozná citrus, řekne citrus, dřevo, já nevím, skříň, jo. A někdo vlastně začne hovořit jako básník, ku příkladu. Takže ten základní typ osobnosti je jasný téměř hned.
Ale může to být tak, že třeba někdo se neumí vyjadřovat, ale má velmi dobrý čich? Co s tím?
No, já těm lidem a jejich nosům vždycky dám ten čas, co potřebujou. No, je to tak? Hlavně jako, abyste popsali, jak se cítíte, se musíte cítit příjemně, uvolněně. To je jako bazál, to znáte asi i tady ze studia, že jo? Když je někdo v křeči, tak hovoří jinou řečí.
Ty individuální vůně, to hledání individuální vůně, jak dlouho ten proces třeba trvá, jak to probíhá vlastně, kolik věcí ten člověk musí očichat a co jsou takové ty základní kameny, které vy podstrčíte jako první, ze kterých zjistíte, kudy dál?
No, to je v skutku individuální. A já krom toho, že zjišťuju, jak ten nos člověka na tom je a jaké jsou jeho vyjadřovací schopnosti, tak se ho taky ptám na důvod, proč vůbec chce individuální vůni. Jo? A to je taky důležité, že jo? Někdo se chce opravdu dotknout té svoji vlastně by se dalo říct esence. Uh-huh. Jo, někdo chce něco příjemného, no sprchování, někdo chce vonět jako někdo, někoho baví ten proces, proč by nemohl mít, že jo, jako zrovna svoji vůni. Uh-huh. No, tak já tak ty lidi, já jim podstrkuju ty vůně a nechám je, aby to na sebe řekli, no.
Uh-huh. A co jsou takové ty základní vůně? Co byste mi třeba dala přivonět jako první, kdybych tam přišla, tak...
Uh-huh. No, proč byste přišla, no?
No, protože bych chtěla poznat tu pravou vůni, která je ta moje.
Uh-huh. No, tak já jsem udělala takový jako vonný systém, který má právě těch 16 línií a on je poměrně hodně spjatý s historií vonných látek. A já to dělím na vlastně ty staré vůně, to jsou ty východní, orientální a ty nové, v uvozovkách západní, že to jsou ty citrusy, co jsme rozprašovali vedle. Takže já na začátek dám tomu člověku zrnkovou kávu, vodu a třeba 5 prvních mističek a sleduju, kdy to ten jeho nos začne bavit. Jo? A v ten moment, když už toho člověka to baví, protože musíte to mít rád, jo? Nelze si... Já vždycky říkám, že s vůněmi je to jako s láskou. Jo? Když vás to nebaví, tak některým lidem i řeknu, jako běžte si koupit něco, protože je to pro vás lepší. Jo, ne každý má kapacitu nosu i vlastně jako trpělivost.
Říká Petra Hlavatá, která je mým dnešním hostem. Bavíme se o vůních a parfémech. Vrátíme se k vám hned po písničce. Ladíte Radio Wave, kterým vás dnes provází Veronika Rupret a hostem mého rozhovoru je dnes Petra Hlavatá, která se věnuje vůní, parfémům, vonným esencím, navrhuje parfémy na míru osobností různých a před chvilkou jsme se bavili o tom, že vlastně, když se hledá taková vůně osobnosti, tak záleží na té motivaci, co vlastně člověk od té vůně chce, proč tu vůni chce. Je to tak, že lidé třeba tu vůni chtějí spíš kvůli někomu jinému, nebo ji často chtějí kvůli sobě? A je to vlastně důležité?
No, je to nejdůležitější. A ta motivace, to jste to nazvala moc jako velmi jako přesně. Většinou, když chcete vonět někomu jinému, tak to není ta nejlepší motivace.
No ale co, když například ta vůně bude strašně někomu vonět jako jemu samému a přijde domů a partner z toho odpadne? Nebo...
No, to už jsou takové ty komplikovanější věci.
komplikovanější. No,
a zároveň velmi jako jednoduché věci. Čich vlastně je v zásadě náš úplně primární smysl. A to, jak nám dovoní, nevoní, určuje, jak si naši evoluční schopnost se rozmnožovat. Takže já jsem takový příznivec, nechci říkat přirozený vůní, ale ta základní přitažlivost voní, nevoní je moc důležitá. Jo, přestože kapitola o afrodiziacích a moderních parfémech a tak by se dala taky psát dlouho. Takže dělejte to vždycky kvůli sobě.
Dobře. Zajímalo by mě také to cítění, co ho ovlivňuje, co ho formuje. Vlastně dá se velmi snadno třeba rozpoznat vkus módní nebo vkus, který se týká třeba interiéru, jak je vlastně formovaný. Někdo třeba vyrůstá v rodině, ve které se na to dbá, má to tak jakoby v sobě. Jak je to u těch parfémů, co nás formuje nejčastěji, co to bývá a jak to funguje?
Tak jak je to u parfému? To je taková nástavba, abych začala u toho, jak je to vůbec u vůni. Jo? Vůně pro savce, a teda i pro lidi, je věc přežití. Jo? Čich je smysl, který vzniká první, odchází poslední. Čili každá máma si pozná své dítě po čichu, každé miminko, svoji maminku taky. S těma nebo s těmi partnery je to samé. Takže nás to formuje velmi zásadně.
Ta vlastně věc, jestli nám někdo voní nebo nevoní, není ovlivněná jenom tím, jak vlastně to máme, ale tím, jestli cítíme nebo necítíme. Jaká je vlastně situace v současné populaci s tím čichem?
No, jaká je situace? Rasismus je záležitostí čichu. Jo? To je prokázaná věc. Jo, to jsou kmenové společenství a staré záležitosti. U nás v Evropě znovu dochází k jakésimu míchání ras. Jo? A není to tak dávno, kdy třeba ještě u nás vůbec nebyly moderní východní látky, jo? Protože historie vonných látek začíná daleko na východě, v Orientu. A v souvislosti s tím, jak se ty kultury míchají, způsobem, který nechci vyhodnocovat, se stalo i to, že se znovu, stejně jako třeba v renesanci, dostali do módy vonné látky východu, ty prastaré. Takže ty módní trendy jsou jenom ten, jakoby, ta špička toho ledovce.
A způsobuje to třeba například to, že lidé teď méně cítí, nebo ten Čich je otupilý, nebo jak vlastně dnešní lidé cítí, jak jsou vnímaví k tomu Čichu?
No, to je právě to, co chci říct. Jo. Tím, že my se stáváme otevřenější tomu světu, stáváme se i otevřenější těm vonným látkám a v současné době já bych řekla, že západní svět parfumerský je až posedlý vůněmi z východu. Jo. Takže my už jsme vlastně to na nějaké úrovni jako přijali. Jo, třeba před 10 lety prostě téměř nikdo nevěděl, jak voní ambra, pyžmo, staré vonné látky. Dneska je to moderní. V ten moment, když se to stane moderní, začne fungovat znovu ten obchod, karavany začnou výjíždět a kultury se začnou míchat. Ono se to v dějinách stalo už párkrát.
Právě přesně dějiny jsou o míchání a prolínání kultur. Samozřejmě dá se tedy říct, že jsou nějaké specifické lokální vůně, třeba tady u nás, co patří takové bázi takových českých místních vůní?
No, tak lípa, hermánek, levandule, Nivea, ten zelený šampon, na který si mnozí pamatujou, jo? Možná i nějaké dezinfekční vůně. Vůně školní jídelny, jo, vůně bazénu. Je to hodně věc toho, kde vyrůstáte. Jo. Je to ty vzpomínky na dětství. Co jednou zacítíme, my nikdy nezapomeneme. Takže v ten moment, když vy začnete ten Čich rozvíjet, máte obrovskou paletu vzpomínek a možností prostě ten Čich kultivovat. A to je to, s čím já pracuju.
Čich skutečně skvěle vyvolává vzpomínky, také vyvolává emoce. Je to takový velmi výrazný spouštěč. Jaké zkušenosti vlastně s tímhle máte? Stává se vám třeba, že k vám někdo přijde očichat nějaké vůně a za chvíli vám tam pomalu brečí?
No, stává. Já už 9. rok vlastně učím o vůních, mám něco, čemu já říkám škola Čichu a tam ti lidi chodí celý rok. Takže ta první emocionální hitparáda, jo, se odehraje a prostě ten Čich je třeba probrat. Jo, a potom už si můžete k těm jednotlivým vůním dělat vztah. Jo, že vlastně učím ty lidi pojmenovat to, co cítí. Jo, že tohle je santal, má původ tam a tam a vyvolává to a to, ale tam je nesmírně důležité, aby ten člověk to pojmenoval sám. Jo? A v ten moment už vám nikdo neurčí, že měl by zvonit jako blabla ten a ten. Jo? A lidi v ten moment, když se uvolní a začnou opravdu ten nos otevřou, tak začnou mluvit sami. No. Vzpomínky na babičku, na dědečka.
Takže to je spíš opravdu o nějakém hledání sebe sama, trochu to hledání své vlastní vůně, takový psychologický proces částečně.
Hele, z mého úhlu pohledu ne, protože nos máme všichni, jo. Tam platí to pravidlo, dokud dýchám, čichám, jo. My cítíme pořád, jen jsme navyklí právě jet tím zrakem, jo, taky platí, že zrakem vlastně vnímáme 80%, pamatujeme si jenom 2. Čichem vnímáme 2, nezapomeneme nikdy. Jo? Čili co se týká dlouhodobé paměti, dlouhodobých vzpomínek nebo nějaké dlouhodobé fixace toho dobrého nebo zlého, tak ten Čich je průkaznější. Jo? Ale já to nechávám opravdu jako na lidech. Jo? Většinou vám vůně můžou život zpříjemnit. Vstoupím někam, voní to tam pěkně, cítím se dobře, tečka. Jo? Je líp prostě procházet se zahradou rozkvetlých růží, než tedy přecházet křižovatku, kde je smog a nevím co všechno. Jo? Pokud jste vnímaví. Samozřejmě to můžete zavřít, jo? To je to, co se stává lidem ve městech, jo? Což si potom myslím, že trošku otupuje i jejich v uvozovkách možná emoční inteligenci, protože oni nedokáží pojmenovat, jak se cítí. Jo? A co cítí?
Dá se vlastně tahle věc, jak říkáte, ta paměť a ta vůně, jo, to je strašně zajímavé. Samozřejmě spousta lidí by si chtělo pamatovat co nejvíc, takže dá se to třeba nějak použít ve smyslu biohackingu, že vlastně třeba lidi, co se teď učí na zkoušky, máme konec května, začátek června, takže je to dost aktuální na vysokých školách, tak můžou nějak těmi vůněmi jako podpořit.
No, to je veliká věc. Východní kultury, Japonci třeba, oni už dávno rozvinuli umění aromadomu a oni tím, jak neparfémují sebe, ale svá obydlí, velmi dbají na to, aby v místnosti, kde se učí, voněl třeba bergamot. Jo? V ten moment, když zacítím bergamot, mám spoj, že učím se. Já jsem, farmacie je poměrně těžká škola, a já jsem nějakým už tenkrát vlastně instinktivním způsobem se vždycky učila tak, aby mi to tam vonělo. Dneska se učím, když se učím, protože já poměrně, jak jsem zvědavá, tak pořád něco studuju. Tak já jsem právě naučená se učit z citrusy, moje děti taky. Je to věc návyku, jo? Tak jak když přijdete do kuchyně a voní tam dobrá káva a dobré bagetky a dobré jídlo, tak je líp si prostě takhle dobře něco spapat, jo, a vypít, tak je líp, když to u vás doma pěkně voní, je líp, když vaše oblečení pěkně voní, je líp, když váš milý pěkně voní, abyste se mohli přitulit. Je to prostě vůně, podle mě, dělají lidi lepšími. To je moje pozorování. Uvolněnějšími, přirozenějšími a lepšími, a to stačí nějak.
Říká Petra Hlavatá, která je hostem dnešního rozhovoru. Vrátíme se k vám za chvilku. Teď si poslechněte The Range s trackem Florida. Mě by teď zajímalo například, co se týče toho čichu, tak pokud někdo o čich přijde nebo cítí velmi špatně, protože já jsem se hrozně smála, když jsem se chystala dnešní rozhovor, protože mně se to stalo. Já vlastně cítím tak 5 dnů z měsíce. A je to vždycky pro mě velký svátek, když jako jsou ty dny, kdy cítím. Ale pak jsou ty dny, kdy vůbec necítím. Jak je to vlastně s léčením jako nějaké ztráty čichu? Je to třeba, dá se s tím jako něco dělat?
No. Jak je to možné, že tolik dnů v měsíci necítíte? To by bylo první, na co bych se ptala.
Protože jsem alergika, byla jsem na operaci dutin, kdy jsem přišla o velkou část jaksi nosu zevnitř.
To máte těžké.
Já se bych to úplně nerozumírala.
Hele, no, rozbírat to nebudem, ale já jsem právě chtěla říct, že pokud není jako přerušený ten čichový nerv, jo, tak ten čich se dá vždycky znovu jako obnovit. Jo. Je to znovu prostě zkusit obnovit ty spojení, které tam jsou. Pokud je přerušený ten čichový nerv, mám asi 2 lidi, znám takové, že vlastně taky měli nějakou těžší operaci a prostě jim ten čichový nerv přerušili, tak to už potom nejde, ale jedna z těch žen mi říkala, že se naučila rozeznávat jinak. Jo? To už jsou ty záležitosti na úrovni smyslu, na úrovni instinktu. Víte, slepí lidi si vyvinou jiný smysl. Jo? Je dost možné, že když jste teda přišla o tak velkou část svého čichu, tak jste si vyvinula třeba sluch.
Jasně.
Jo? Nebo hmat, nebo zrak, nebo nic.
Jo. Nebo nic.
Jo. Já bych jako trénovala. Dobře. Já bych třeba bez čichu nemohla žít, jo. Pro mě, když občas necítím...
Já žiju, tak žiju.
Každý tak po svém, no.
Ale právě ještě tomuhle. Tím, že vlastně pár dnů v měsíci cítím a zjistila jsem, že to souvisí samozřejmě s hormony a to ví všechny ženy, které kdy měly děti a byly těhotné, tak to znají, že vlastně ty vůně, že to je navázané. Mají muži také něco takového nebo muži cítí vlastně víceméně pořád rovnoměrně stejně?
Tak já nejsem muž, takže
no, určitě k vám taky chodí
těžko muži. Jako říct... Já mám zkušenost, víte, my si vybíráme partnery podle čichu, jo? A jsou lidé, kteří mají ten čich lepší. A jsou muži, kteří mají ten čich lepší. A já jich v současné době znám možná více než žen, Protože bych řekla, že hodně žen z mnoha důvodů mají ten čich možná až na úrovni hysterie, jo? Že ten čich je jakoby popletený, tak to neumí pojmenovat. Já mám zkušenost, že muži nemají tak pestrou paletu, ale mají větší přímočarost.
A s čím to je, že máme v tom čichu tu hysterii?
No, já myslím, že to ad jedna souvisí s těmi emocemi. A klasické teorie říkají, že lepší čich mají ženy. Má praxe, říká něco jiného.
To je zajímavé.
Dobrý čich mají kreativní lidi. Umělci, hudebníci, malíři, kreativci. Jo?
Aha.
A vždycky platí, že prostě dobrý čich je vysoká kreativa a zdravá sexualita. Takhle vám to řeknu. To je ta souvislost. No.
Dobře, no tak z toho teda úplně vychází jako takový nekreativní tady, ale no tak nevadí.
Ne.
Já si rozvinu ty ostatní smysly.
Alergik jako to může mít jinak.
Já si rozvinu ty ostatní smysly. Několikrát jsme tady narazili vlastně na spojení vizuality a toho čichu. Vy vlastně máte několik liní, těch 16 liní vůňových a oddělila jste je barvami. Jak vlastně tohle funguje, jak to hraje, ta vůně s tou barvou?
No, to je právě to, co jsem říkala na začátku, protože skládat vůně jako skládat hudbu a vy si potřebujete označit tóny. Jo? A ty tóny můžou být od těch nejhlubších po ty nejvyšší. Jo? Je to věc frekvence a když někomu řeknete červená a bílá, tak člověk, dokud nemáte nic načicháno, tak je to ten jako dorozumívací jazyk docela dobrý. Jo? A samozřejmě, že jsou tóny, které jsou označované jako zelené, ty přírodní a žluté, to jsou citrusy, ale já hodně pracuju s tou historií vonných látek. A historie vonných látek začíná kdysi tím perfume prostřednictvím kouře. Jo? Čili ty nejstarší, nejhlubší jakoby tóny jsou až vlastně stará kadidla. Jo? Ty jsou označené hnědě. Jakoby, že jsou z hlubin toho, té naší historie.
A když se bavíme o tom stáří a o vlastně těch minulých dobách, tak vy nejenom, že navrhujete individuální vůně pro lidi dnes žijící, ale také se pouštíte do věcí, že navrhujete vůni třeba pro historické osobnosti. A to mi přijde hodně zajímavé, vlastně ta minulost a vůně, jak vlastně dneska vy můžete vědět, co jako měl třeba rád, nebo jak mohl vonět takový Karel IV.
Ten Karel IV. To je hit Českého rozhlasu. Já vím, no, to je... Já dneska již převážně mnohem více pracuji s těmi historickými postavami. My jsme udělali ten archiv vůní v Kladrubech. A tam to vlastně celé začalo. Pro mě je svým způsobem snadnější pracovat s tou minulostí.
Oni už to nemůžou komentovat, že jo? Oni už nemůžou říct, no to úplně bych teda nenosila.
No je tam větší prostor pro tu moji kreativu. Jo? Že v ten moment, když znáte ty historické fakty, tak si představíte Karla, že jo, načtete si o Karlovi, jeho 4 ženy a dáte to tam, no. Mě tohle nějak jako baví více než ty individuální vůně právě pro tu hysterii moderní doby, jo. Protože vytvořit dobrou vůni, to chce především čas, jo, aby se ten nos otevřel. No, takže já nějak tak víc jsem teď v těch klášterech a tam se mi nějak líp tvoří, no.
Mě by právě zajímalo to, jak se archivují vůně a jak můžeme vědět, jak třeba to vonilo v minulosti, protože vlastně ty vůně postupně vyprchávají, že? Takže jak se vlastně dělá historie vůní, jak se to vlastně zkoumá, jak se to dělá, protože třeba u soch nebo u malby nebo u nějakých objektů, které přetrvávají více, je to přece jenom snadnější, i když tam ty barvy také, že jo, vybledají.
No, to je zajímavá otázka, tak... Máme historické záznamy, jak to vonělo třeba v Egyptě, že jo? Což byla taková první velká voná kultura. Tam prostě voné dýmy stoupaly celý den, že jo? Ráno mirha, v poledne kadidlo, večer kifi. Takže my máme záznamy. Potom vlastně stran té naší západní kultury, Řecko-Řím, byly takové poslední voné kultury. Taky máme záznamy. pak nastoupili křesťané a vonět začalo být hříšné, že jo? Takže dlouho, dlouho vlastně...
Tak tam vonilo hlavně v kostele, že jo?
Právě chci říct, no, zůstaly vlastně kadidla v kostelích, protože vůně vždycky byly spojeny i s rituálníma věcma. Mm-hmm. Vůně, říká se, že vůně jsou potrava bohů. Jo, ty staré kultury vlastně svým bohům obětovaly to nejlepší a to byly vonné látky, že jo. Tři králové přinesli, že jo, Ježíšovi kadidlo, mirhu a zlato. A stran těch, to máme jakoby oficiální historické záznamy, že jo, buď to jsou nějaké papíry, nebo jsou to právě potom ve středověku alchymické spisy, lékárenské spisy. Klášterní spisy.
A jak se vlastně, dá se třeba tohle říct, jak se třeba ty vůně vyvíjí v průběhu té historie? Třeba jsou ty současné vůně něčím výrazně jiné, než byly ty historické, anebo je to vlastně pořád jenom ty ingredience víceméně stěžejní a malé variace kolem toho?
To je to, co já se snažím těm studentům ukázat vlastně na té škole Čichu, jo? Že historie vůněch látek prokazatelně minimálně 5000 let, jo. Přírodní vůně v nějaké formě. Naše moderní historie vlastně od výroby prvního syntetického parfému 100 let. Jo? Takže to, co my bereme jako nosnou minci dnešního člověka, je velmi krátký časový úsek. Jo? A ten vývoj jde ve vlnách. Jo? Vždycky ta vlna nějaká je. Vždycky, když je nějaká kultura hodně bohatá a rozvinutá, tak používá vonné látky hodně, že to potom přepískne, že jo? Jako třeba Nero byl takový hedonista s vůněma. Mm-hmm. Víme, jak skončil, že jo. Potom to bylo v renesanci. Byla jedna ta vlna, potom tihle hippíci, o kterých jsme se bavili, jo, přinesli zpátky do módy orientální vůně. A já myslím, že jedna taková vlna běží teď. Právě tím, jak vlastně máme ty východní látky a tedy potraviny k dispozici, jejich léčiva. Ten boom těch východních kultur je obrovský. Mm-hmm. Jo? Takže náš nos se rozšiřuje a prostě zase se to děje. Může nás to obohatit. Mm-hmm. Jo?
Jedna věc, o které jsem také přemýšlela, je vlastně gender a vůně. Nevím, jestli v minulosti se rozlišovaly třeba ženské a mužské vůně. Dnes vlastně se to rozlišuje v drogeriích nebo v parfumeriích. Vždycky je tam oddělení pánské a mužské, pánské a dámské vůně. A vlastně, když jsem použila vůni, která byla označena jako unisex, tak jsem potkávala své přátele a oni mi říkali, ty máš voňavku svého manžela? A nevěděli vůbec, co jsem použila, ale vlastně hned jako vlastně si mysleli, že to není moje ženská vůně, že mám něčí jakou mužskou vůni. Jak je to vlastně s tím genderem a vůní a škatulkováním? Je to novodobá věc, anebo se to dříve taky škatulkovalo?
Je to novodobá věc v tom smyslu, jak to novodobě používáme my. Staré alchymické nebo lékárenské spisy vlastně označovali některé látky z přírody za ženské, jo? Třeba růže je taková ženská květina. Vlastně všechny květiny byly signované Venuší a Lunou, jo? Byly tedy ženské. Vše, co bylo ze stromu, bylo signováno Sluncem a Martem, třeba kadidlo, byly tedy mužské. Jo? To je to nejpradávnější dělení. Ještě když se podíváte do herbářů nebo do starých spisů, tak tam je
takže to
je
takhle
vlastně ukotvené
v těch starých postupech.
Prostě když se podíváte na přírodu, tak růže vypadá jinak než kadidlový strom. Jo? A růže svojí podstatou vlastně vonné látky, ty, které my známe, nebo které jsme donedávna znali, byly většinou právě ty jakoby květinové ženské, jako jasmín, fialka, růže. Jo, ale právě tím, jak z toho východu jdou ty hutnější, hlubší tóny, jo, a takové velké parfumerské hvězdy je používají víc a víc, oni se stánou módními, a lidi to chtějí nosit a tím se nos otevře. Jo. Na východě jsem nezaznamenala tak velký problém, že by třeba muž měl problém nosit růži.
Jo, pro ně je to svatá esence, jsou na ní zvyklí. V každé rodině je růžová voda. U nás by mnoho mužů řeklo, že nechce vonět jako žena, ale ti největší frajeři, když přišli, ještě když jsem měla parfumérii, tak neměli žádný problém říct, že velmi pěkně to voní. A dovedu si představit, že bych to jako nosil. Prostě vůně opravdu milují lidé jako s fantazií, jo, a takový lidé, kteří mají jaksi širší spektrum vnímání.
Co se týče vlastně toho rozdělování vůní podle genderu, tak ještě by mě zajímalo, jak je to s věkem. Mění se náš čich nějak v průběhu toho, jak stárneme? Stárne třeba náš čich jako ostatní smysly, to znamená, že ve stáří někdy hůře vidíme, hůře slyšíme, je to také, že hůře cítíme, anebo ten čich naopak se pořád rozvíjí nebo drží stejný?
Ale když to trénujete, tak se rozvíjí. No. Když na to kašlete, tak mám stárnej čich. Je to tak. Jo.
Takže trénovat. A jak se trénuje? A jak se často trénuje?
Hele, třikrát ten týdně, moment, půl hodiny? Když si uvědomíte, že, že pořád cítíte, tak můžete trénovat od tohohle okamžiku pořád. Jdu po ulici, co cítím? Jo, výfuk. Je to věc jako výfuk, lípu, já nevím, jo, co tady. Kůži, mikrofon, jo.
To by mohl být vlastně takový způsob hry nebo meditace. My vlastně budeme mít na rádiu Wave týden digitálního detoxu, kde vlastně vymýšlíme různé věci, které může člověk dělat jiné, než aby prokrastinoval na mobilu ve chvíli, kdy třeba na něco čeká nebo přechází.
A trénovat vlastně, smysly.
Tak může Vážná. Se soustředit na čich a vlastně trénovat.
To je geniální, no. To je volná hra. Na celý život, jo, protože každý rok dozrajou jinak vanilky, každý rok dozrajou jiné růže, každý rok je ve vzduchu jiná vlhkost. Já mám co dělat do konce života. A lidé bystrého ducha většinou milují vůně a mají velmi dobrý čich, jo, takový velikáni, jako byl Da Vinci, Goethe a tak dále a tak dále. Já jsem přesvědčená, že vůně podporují rozvoj vědomí.
Aha, jako nějaký další input, jako nějaký další stimul vlastně.
Jako přirozený smysl, jo? Jako je to náš první smysl, je zanedbaný, ale je první. Dokud dýchám, čichám, jo? Prostě je jen to pojmenovat.
Posloucháte rozhovor o vůních a o čichu. Máte poslední příležitost se k nám přidat a položit nějakou svoji otázku přes shoutbox na wave.cz, protože my se k vám za chvíli s Petrou Hlavatou, která je mým hostem, vrátíme naposledy. Mě by teď zajímala ještě trocha té historie parfémové. Jak je to vlastně s nějakou zachovalostí těch starých vůní, jak se dají konzervovat a zachovávat? Vy vlastně máte takový archiv vůní, který už pár roků funguje, ale jak dlouho vlastně může třeba taková historická vůně vydržet? Nemám teď na mysli to, když někdo otevře parfém po babičce a opravdu nevydržel. Jsou nějaké doklady?
No, to jsou hodně zajímavé věci. Vlastně stran vykopávek, tak ono se to datování neustále posouvá dál a dál. Není to tak dávno, kdy říkali, že teda ty poslední nálezy jsou Egypt. 2 až 3 tisíce let před naším letopočtem. Potom našli v Pakistánu v Harapě terakotovou nádobu, jo, která vlastně voněla 5 tisíc let.
5 tisíc let.
Což je jako nepředstavitelná věc. Já v současnosti, já mám hodně ráda skalní město Petra. Tam žili na Batejští vůdci karavan a ty nejnovější nálezy říkají, že nejstarší parfém světa našli v tomhle údolí. Těžko říct. Je taky pravda, že oni vždycky, když něco najdou, tak to musí pečlivě analyzovat, ne všechno se dostane ven. Jo? Protože třeba to, co našli v tom Pakistánu, z neznámých důvodů obsahovalo i alkohol, který by teoreticky podle našich dějin ještě neměl být na scéně, byl. Nedokázali analyzovat, co za vonné látky tam byly.
Jo. Takže velká záhada, co to
co
vlastně
bylo. Co to bylo za kulturu, jo, která používala vlastně terakotu a
Jsou vlastně nějací parfémy. Lidé, aha, jsou nějací lidé, kteří se vlastně specializují na historii parfému, nějaký parfemologové?
To nevím, ale jsou lidi, kteří, když máte rádi vůně a zajímá vás to, já se třeba přes ty vůně učím vlastně historii lidstva. Vždycky, když vezmu nějaký ten časový úsek, tak já to tak jako nastuduju a spojím si to s tou vůní. Určitě je spousta lidí, pro které jsou vůně vlastně takovým. Pro mě je to jako nejzásadnější smysl. Jo? Já se orientuju téměř ve všem podle vůní. Takže existuje takové, jako bych řekla, bratrstvo. Vonné bratrstvo.
Vy vlastně k tomu, abyste mohla dělat tu práci, kterou teď děláte, to znamená, že jste profesionál zaměřený na vůně, čich a parfémy, tak byste k tomu došla ze studia farmacie. Co byste vlastně doporučila dnes mladým lidem, kteří se zajímají o parfémy, o vůně, tak co je dobré vlastně studovat, než se do toho dají? Protože, jak jste zmínila, znám pár kreativců, umělců například, kteří se o to hodně zajímají, tak kam by vlastně měli zamířit?
To je právě jako to, že vůně začaly být velmi moderní, jo? Což je na jednu stranu moc fajn, protože se sem dostane více vonných látek, na druhou stranu je to trošku i limit, protože se nedostanou v takové kvalitě. Tak já bych určitě začala u toho perfume prostřednictvím kouře, jo? Poznávat ty vonné látky v té jejich původní jako podobě, jo? Vědět, že kadidlo vypadá takhle, mirha vypadá takhle. Jo, je to takové, až bych řekla, botanické jako studium. Jo. Potom vědět, jak ty vonné látky v přírodě vznikají, chodit do přírody, jo, vědět, jak vypadá dub, lípa, hermánek, jak voní. A parfumerské školy u nás vlastně žádné nejsou. Jo. To, co já dělám, je taková, bych řekla, jako, já tomu vždycky říkám, že to je mezi laboratoří a zahradou. Protože já prostě mám chemické vzdělání, takže mám ty farmaceutické návyky, ty lékárenské. Jo, mám i tu kreativu, protože hodně pracuji s umělci a mám i tu zkušenost. No, studovat, cvičit nos, chodit do přírody a nebát se, nemít ambice být ten nejlepší parfumér. Ono je to, já mám ten čich hodně ráda, protože on spojuje i obě ty hemisféry, jo, že vlastně, když opravdu jako dýcháte, tak se ten mozek spojí a člověk může tvořit, no. Jo. Mm-hmm. Oni opravdu, ti velcí umělci, to není náhoda, jo, že milovali vůně, no.
Mm-hmm. Ještě mi řekněte, jakou vůni máte rozdělanou právě teď, na čem teď pracujete, co vás teď zaměstnává.
Já mám teď veliké téma, protože já jsem byla před 14 dny v Plasech, které taky stavěl Santini, což je takový jako velikán. A to je taková hodně zvláštní stavba, vlastně vodní. A já jsem tam tu vůni už jim navrhla, oni tam mají lékárnu. A dlouho jsme se s panem Castellánem bavili, jak to celé pojmout. A já jsem nakonec si řekla, že udělám, já jsem to nazvala scentárium, že vlastně jako místnost, kde člověk může rozvíjet ten svůj čich a vlastně pojmenovat ty věmy, a udělám taková kadidla proroků. Mě teď nějak jako fakt zajímají ty starozákonní vůně. Protože Mojžíš byl první, který dostal recepty na kadidlo. A tak já mám rozdělané ty proroky, no.
Tak ať se vám to daří.
Tak děkuju.
To je opravdu velmi, velmi zajímavé. Ponořím se tady do trénování čichů. Doufám, že pro vás posluchače to bylo také povznášející. Kdyby vás zajímalo více, tak samozřejmě na wave.cz najdete už zítra odpoledne článek s rozhovorem s Petrou a také odkaz třeba na archiv vůní v Kladrubech, kde se můžete vzdělávat o všech možných niancích a souvislostech vůní. Díky za návštěvu na rádiu Wave.
Taky moc děkuju.
Rozhovor Veroniky Rupert na rádiu Wave.